Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους σας. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 μαζί, καλώς ορίσατε, 3η 8 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Τώρα πριν ξεκινήσουμε να σας πω ότι βρισκόμαστε εν αναμονή των κοινών δηλώσεων από το Ελ Αλαμέιν, μετά τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, οπότε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να διακόψουμε. Ο πρωθυπουργός σήμερα πήγε στο Ελ Αλαμέιν, εκεί είχε συνάντηση και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Αιγύπτου και Κύπρου, εκεί θα συμμετέχει και ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Όλα βρίσκονται στο τραπέζι και εκεί ενέργεια, επενδύσεις, συνδεσιμότητα, αυτά βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Υπάρχει και ένα πολύ βεβαίως ιδιαίτερο θέμα, με ιδιαίτερη σημασία, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου. Και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε η επίσκεψη αυτή στην Αίγυπτο έχει σαφώς μεγαλύτερη σημασία από μια απλή ακόμη διμερή συνάντηση. Η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή βρίσκονται σε περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων και η χώρα μας θέλει να έχει ενεργό ρόλο. Οπότε όταν ξεκινήσουν οι δηλώσεις θα συνδεθούμε με Αίγυπτο προκειμένου να τις παρακολουθήσουμε ζωντανά και εμείς. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την εβδομάδα και με αυτό που συμβαίνει μέσα στις οικογένειες και στα σπίτια που υπάρχουν μικρά παιδιά, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία για το πρώτο κουδούνι. Αυτή είναι η εβδομάδα που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Την Παρασκευή θα έχουμε τους αγιασμούς στα σχολεία όλης της χώρας. Άκουγα νωρίτερα την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, που μεταξύ άλλων είπε ότι ο μηχανισμός είναι απόλυτα έτοιμος. Έχουν γίνει μόνιμοι διορισμοί, έχει γίνει στελέχωση με το απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό. Όχι ότι δεν θα υπάρχουν κάποια κενά στα σχολεία, όπως επεσήμανε η ίδια, αλλά είμαστε σε ένα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας σύμφωνα με την ίδια. Τώρα, την ίδια στιγμή, σήμερα βγήκανε και τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού PISA, του ΟΟΣΑ. Εκεί τα πράγματα για τη χώρα μας τουλάχιστον είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή για τα παιδάκια μας που δώσανε τις εξετάσεις αυτές. Υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη και μια σύγκληση, ένα στοιχείο ομολογουμένο θετικό. Αυτό κρατάμε για την αρχή και την ίδια στιγμή να σας πω ότι σε πανευρωπαϊκό, ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιδόσεις όλων των μαθητών σχεδόν της PISA βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Έχει τη σημασία του αυτό, δηλαδή κάτι έχει αλλάξει μέσα σε ένα χρόνο, για παράδειγμα, για τα τελευταία 10 χρόνια τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά για τα Ελληνόπουλα. Ήταν χαμηλές οι επιδόσεις τους, δηλαδή, σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου. Τώρα, το τι είναι αυτό που ενδεχομένως πήγε καλύτερα, αυτό θα το συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση και με το δημογραφικό, το πρόβλημα παραμένει. Δηλαδή, περίπου 70.000 είναι τα πρωτάκια που θα καθίσουν φέτος στην πρώτη δημοτικού, αλλά για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, μέσα σε μία δεκαετία χάθηκαν εντός εισαγωγικών 30.000 παιδιά. Καλά, τώρα αν το συγκρίνουμε με το 2010, βρισκόμαστε στο μισό. Δηλαδή το 2010, την πρώτη μέρα σχολείου, κάθονταν στα δρανεία γύρω στα 140.000 πρωτάκια. Τώρα μιλάμε για 70.000. Λοιπόν, είναι θέματα αυτά τα οποία θα απασχολήσουν, θα μας απασχολήσουν. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κρούει καμπάνα εδώ και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εμείς πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, περιμένοντας βεβαίως και τις κοινές δηλώσεις από το Έλα Λαμέι. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Διάβαζα ένα άρθρο από το Διεθνή Τύπο τις προηγούμενες ημέρες που ούτε λίγο ούτε πολύ ο τίτλος του ήταν πώς η κλιματική αλλαγή αλλάζει ήδη, όχι θα αλλάξει, το μενού του μέλλοντος. Δηλαδή, συνήθως σε τι αναφερόμαστε, σε ό,τι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, στον καιρό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει και το φαγητό μας, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, οι υψηλότερες μάλλον θερμοκρασίες, οι παραταταμένες ξηρασίες, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, αλλά και τα ακραία καιρικά φαινόμενα πιέζουν. Πιέζουν αγροτική παραγωγή, επηρεάζουν επάρκεια, ποιότητα, τιμή των τροφίμων. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ τι λέμε. Λέμε ότι στον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, προϊόντα που θεωρούμε δεδομένα, από το λάδι, φρούτα, λαχανικά, μέχρι το κρασί και ούτω καθεξής, βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα διαφορετικό κλιματικό περιβάλλον. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Εμμανουέλα Μαγρυπλή, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια διατροφικής επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, να κάνουμε ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή για το πόσο διαφορετικό ενδεχομένως μπορεί να είναι το μενού μας τα επόμενα χρόνια και επίσης πόσο έτοιμοι είμαστε να προσαρμοστούμε. Χαίρετε, κυρία Μαγρυπλή.
Καλησπέρα σας.
Πώς λοιπόν επηρεάζει ήδη η κλιματική αλλαγή το φαγητό που φτάνει στο πιάτο μας?
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα. Όντως είναι πάρα πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε συνήθως το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής ενδεμένο με το θέμα της ποσότητας τροφής, πόσο παράγουμε μόνο. Και σίγουρα όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπως το φαινόμενο του Ντάνιου για παράδειγμα και τις ακραίες πυρκαγιές, όπως ακριβώς αναφέρατε και στην εισαγωγή σας, έκαναν πολύ μεγάλη διαφορά σε αυτό. Αλλά μπορούμε κάλλιστα αυτό και να το εισάγουμε, αν δεν το παράξουμε, που είναι πρόβλημα βέβαια οικονομικό.
Αλλά αν μη τι άλλο είναι μια επιλογή.
Έτσι ακριβώς. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυξάνεται η τιμή. Αλλά δεν θα το έλεγα μόνο από εκεί. Γενικότερα η κλιματική αλλαγή αλλάζει την ίδια τη σύσταση και την ασφάλεια του τροφίμου που επιλέγουμε και βάζουμε στο πιάτο μας. Πέρα από την επάρκεια, που θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό τι σημαίνει ακριβώς, αν το δώσουμε καταλάβουν, που είναι όλα ζητήματα δημόσιας υγείας και είναι σημαντικά να τα καλύψουμε.
Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, για να εστιάσουμε εδώ, γιατί άμα το ανοίξουμε παραπάνω, δηλαδή το θέμα που εγώ, η έρευνα ακριβώς που διάβαζα εγώ, είχε να κάνει με τις ΗΠΑ, με την Ασία. Εδώ όμως, στην Ευρώπη, ποια είναι αυτά τα τρόφιμα, για παράδειγμα, που σήμερα είναι αυτό που λέμε πιο ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή?
Γενικότερα είναι τα σιτηρά, τα όσπρια και τα λαχανικά. Όλα αυτά που λέμε από άψη διατροφής και υγείας ότι πρέπει να αυξήσουμε σε ποσότητα κατανάλωσης.
Και αυτό σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τι σημαίνει ακριβώς? Γιατί δηλαδή το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, έτσι, μπορεί να γίνει πιο δυσεύρετο, πιο ακριβό?
Όταν έχουμε δυσκολία στο να παράξουμε κάτι, ανεβαίνει και η τιμή. Όταν μάλιστα υπάρχει και το κομμάτι της αυτό που θα εισάγουμε έτσι ώστε να κρατήσουμε τη θερμοκρασία ή το να ανεβαίνει η θερμοκρασία, λίγο αν θέλετε και αν μπορώ να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να δώσουμε και το εύρος του προβλήματος. Γιατί πολλές φορές, γιατί θέλουμε να εστιάσουμε στην Ευρώπη, πολλές φορές υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που λέει εντάξει, πόσο κλιματική αλλαγή πλέον και γιατί μας ενδιαφέρει. Θα σας πω ότι η Μεσόγειος πλέον χαρακτηρίζεται ως κλιματικό hot spot, γιατί θερμαίνεται περίπου 20% περισσότερο και ταχύτερα από το παγκόσμιο μεσόωρο και η Ευρώπη έχει ήδη ξεπεράσει τους 2,2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με το 1,3 που είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό τι σημαίνει? Η όλη παραγωγή και το είδος που παράγεται αμέσως επηρεάζεται και ανεβαίνει και η τιμή του. Άρα, ακόμα και να έχω διαθεσιμότητα, που σημαίνει μπορώ να το βρω, μπορεί τα ράφια να είναι γεμάτα στο σούπερ μάρκετ και είναι γεμάτα. Είναι όμως σε τέτοια τιμή που τα περισσότερα νοικοκυριά δεν μπορούν να έχουν προσβασιμότητα. Δηλαδή δεν μπορούν να το αγοράσουν και να μπορέσουν να καταναλώσουν. Άρα δεν είναι μόνο δηλαδή αν αλλάζει η σύστασή του, που και αυτό αλλάζει και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, αλλά καθώς ακόμα και όμως και να μην άλλαζε, ούτως ή άλλως δεν μπορώ να το καταναλώσω, γιατί δεν μπορώ να το αγοράσω.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κλιματική αλλαγή απειλεί και την αλία. Το αναφέρατε και εσείς, ό,τι αφορά την υπερθέρμανση ωκεανών, θαλασσών, Μεσόγειος, κλειστή θάλασσα, hot spot. Και εδώ καταλαβαίνω και κάτι άλλο. Ναι, μεν, σε ό,τι έχει να κάνει με την αλία, ότι επηρεάζεται. Από εκεί πέρα, αυτό που είπατε, η άνοδος της στάθμης μπορεί να επηρεάσει και τη στεριά, πλημμυρίζοντας, για παράδειγμα, εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, να αυξήσει, να αλλάξει την σύσταση του εδάφους. Οπότε όλα αυτά και όλα αυτά μέσα είναι.
Και δεν αλλάζει απλά η σύσταση του εδάφους, αλλάζει και, και τη μικροβιολογική ποικιλότητα που έχει το έδαφος. Όλο αυτό, οι μικροοργανισμοί δηλαδή σε ένα έδαφος, που εμείς το βλέπουμε σαν χώμα, που δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό μου, αλλά το αντικείμενό μου είναι η δημόσια υγεία, είναι η επάρκεια του τροφίμου και
η ασφάλεια.
Όλη η ασφάλεια αυτού, αλλά και the nutrition quality, και πόσο η θρεπτικότητα του τροφίμου, συγγνώμη για τα αγγλικά αυτή τη στιγμή. Αλλά όλοι αυτοί λοιπόν οι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο έδαφος ανακυκλώνουν τα θρεπτικά συστατικά. Όσο λοιπόν αυτό επηρεάζεται και διασπάται, τόσο η ανακύκλωση θρεπτικών δεν γίνεται σωστά, με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε τι περισσότερα λιπάσματα αμέσως. Και αυτό πέρα από το κομμάτι της υγείας κτλ. Όντως επηρεάζει και την τιμή, γιατί γίνεται πιο ακριβή η παραγωγή.
Και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέτε τώρα, με τη θρεπτικότητα, ας πούμε, δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε πολλές φορές και τους γονείς μας, για παράδειγμα, σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα, με τις καλλιέργειες, με το πώς ήταν, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1950. Δηλαδή, οι καλλιέργειες τώρα είναι ήδη λιγότερο θρεπτικές σε σχέση με το 50. Τώρα και εν μέσω κλιματικής αλλαγής, αυτό αναμένεται να ξανααλλάξει.
Κάποια στιγμή γίναμε και πολύ καλύτερα, γιατί καθώς βελτιώνεται η επιστήμη, μπορούμε να παράξουμε ένα πιο θρεπτικό προϊόν. Τώρα με την κλιματική αλλαγή, όντως αυτό μπορεί να ξαναεπηρεαστεί. Γιατί κοιτάμε, δεν είναι αρκετό να είναι απλά ένα τρόφιμο υγιεινό, πρέπει να είναι και ασφαλές. Οπότε, όσο γνωρίζουμε περισσότερα, τόσο μπορούμε να έχουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια στο τρόφιμο που καταναλώνουμε. Το πρόβλημα όμως με την κλιματική αλλαγή, ότι αυτά μπορεί και έρχονται σε επικινδυνότητα, αυξάνεται την επικινδυνότητα. Για ποιο λόγο? Από την άποψη ότι ένα τρόφιμο, για παράδειγμα, που θα καλλιεργηθεί σε ένα περιβάλλον πιο ζεστό, ούτως ή άλλως και οι μυκοτοξίνες αυξάνονται περισσότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, τώρα γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο στην Ελλάδα που είναι διεθνές, που είναι για τους ιούς και το ιό, και βλέπουμε το υλικό φορτίο έχει αρχίσει και αυξάνεται, και το γενικότερο που αυξάνεται σε ζεστά περιβάλλοντα, όπως αναφέρεται πριν, και στις θάλασσες, στον υγρό στοιχείο. Οπότε, ακόμα και να έχουμε προσβασιμότητα, μπορεί να έχουμε κάποιους ιούς που να έχουμε μεγαλύτερη επικινδυνότητα, αλλά και στο έδαφος. Οπότε, είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, χωρίς να θέλουμε αυτή τη στιγμή να αγχώσουμε τον κόσμο. Απλά είναι στοιχεία που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι αυτό που μας επηρεάζει συγχρόνως.
Και να ενημερωνόμαστε και να κατανοούμε. Ακριβώς. Όταν λέμε, για παράδειγμα, κλιματική αλλαγή, ποια είναι η αλυσίδα όλη και τι είναι αυτό που έρχεται και είναι μπροστά μας και πώς μπορούμε να παρέμβουμε τώρα, αν υπάρχουν τρόποι να παρέμβουμε, που υπάρχουν. Αλλά εδώ είναι σε επίπεδο πρωτοβουλίας, ας πούμε, κυβερνήσεων, κεντρικών πολιτικών κτλ. Άρα, το μενού του μέλλοντος για έναν Ευρωπαίο και για έναν Έλληνα καταναλωτή, εν τέλει ποιο θα είναι, αν τα πράγματα παραμένουν έτσι όπως τα έχουμε τώρα?
Δυστυχώς, ενώ εγώ θα πω ότι είναι αυτό που θα έπρεπε να καταναλώνουμε, που είναι τα φρέσκα προϊόντα, αυτή τη στιγμή βάση προσβασιμότητα, που ξανατονίζω την έννοια, που σημαίνει πόσο μπορώ να τα καταναλώσω αυτό, γιατί δεν σε ένα νοικοκύριο υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση πάμε στα πιο τυποποιημένα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και υγιεινές επιλογές. Αλλά δεν έχουν την ίδια σύσταση. Θα πρέπει να έχω την επιλογή να μπορώ να επιλέξω και τα δύο και να έχω την επιλογή σε αυτό, και όχι να είναι δεδομένη η επιλογή μου. Δηλαδή, πρέπει να εστιάσω μόνο σε αυτά, γιατί αυτό θα μου γεμίσει το καλάθι μου. Γιατί όσο αυξάνεται η τιμή, τόσο αλλάζει και η σταθερότητα σε αυτά που θα επιλέξω. Στην που δεν τα καλλιέργω εγώ, η ίδια, το ίδιο με το νοικοκυριό, με λίγα λόγια.
Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ασφάλεια, για την τιμή, για το κόστος του φαγητού.
Έτσι,
για όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαγρυπλή, για αυτή την συζήτηση που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν η κυρία Εμμανουέλα Μαγρυπλή, αναπληρώτρια καθηγήτρια διατροφικής επιδημιολογίας και δημόσιας υγείας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Sure if I should show you what I found, has it gone?
secrets that I can't keep. Like in my heart there's that hotel suite, and you lived there so long. It's kinda strange now you're gone. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good, or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind? That place on memory lane you like still looks the same, but something about it's changed. I'm not sure if I should show you what I found. Has it gone for good, or is it coming back around? Isn't it hard to make up your mind when you're losing and your fuse is fireside? And that's all.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Don't want
Και 35 η ώρα, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Ο Παντελής Μάνος είναι εδώ, τηλεφωνικά μαζί μας όπως πάντα, για να μας δώσει όλα τα νεότερα από τις αγορές, από τα νούμερα, τα στοιχεία, τα πετρέλα, τα φυσικά αέρια. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Ρεδί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Επιφυλακτικές είναι και σήμερα οι κινήσεις στις αγορές. Οι επενδυτές ανησυχούν για τη ροή των προϊόντων ενέργειας μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς διατηρείται η ένταση στην περιοχή, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και στην προσφορά του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου, διότι διέρχεται από τα στενά του Ορμούς και το φυσικό αέριο, γι' αυτό βλέπουμε και την τιμή του φυσικού αερίου να έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο, όπως λέγαμε και στη χθεσινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και σήμερα το φυσικό αέριο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, εκεί κοντά στα 75 ευρώ ένα μεγαβατόρα, ενώ ενισχύονται περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να πλησιάζει όλο και πιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 98,32 δολάρια το βαρέλι και έχει μία ανάκαμψη περαιτέρω περίπου 1,5%, όπως περίπου στο 2% είναι υψηλότερα και το αμερικανικό αργό, που κινείται προς τα 94 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 93,80 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Ενώ αν θέλουμε να δούμε την εικόνα συνολικά πώς έχει κινηθεί τους τελευταίους 6 μήνες, από τότε δηλαδή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν την επίθεση κατά του Ιράν στην Μέση Ανατολή, θα δούμε ότι έχουμε αυξημένες τιμές πάνω από 30%. Και οι δύο τύποι πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% τους τελευταίους 6 μήνες. Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι στα τέλη Απριλίου είχαν φτάσει και στα 126 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς όμως δεν διατηρήθηκαν επί μακρόν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα και έχουν κινηθεί χαμηλότερα, όπως είπαμε, γύρω στα 100 δολάρια.
Παντελή, να διακόψουμε λίγο για να πάμε να παρακολουθήσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Χριστοδουλίδη και του Άλ Σίσι μετά την τριμερή στην Αίγυπτο.
Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω στην Αίγυπτο τους δύο αγαπητούς φίλους στο πλαίσιο της τους τριμερούς συνεργασίας που ενώνει τις τρεις χώρες μας. Ο μηχανισμός αυτός έχει πλέον καταστεί πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας και της ρησορικής, που εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και το κοινό όφελος. Στην πρόθεση συνετών πολιτικών και στην προάσπιση των κανόνων του συνειδούς δίκαιου. Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος είναι πεπισμένη ότι η κοινή βούληση της Αιγύπτου, της Κυπριακής και της Ελλάδος για την ενίσχυση της σταθερότητας στο περιφερειακό μας περιβάλλον μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ιδρύωση των βάσεων της ειρήνης στην περιοχή. Συζητήσαμε τον κύριο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας τους τρόπους ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού καθώς και της οικονομικής με εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Επιβιώσαμε τη σημασία της συνέχισης, της υλοποίησης και της κοινής μας προσέγγισης για την υποστήριξη της ειρήνης και την ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό, η οτομία της ενέργειας βρίσκεται στην πρώτη στα γραμμή της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας. Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης με το έργο Κρίγκη με την Ελλάδα, το οποίο αποτελεί πραγματικό ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης. Παράλληλα, υφιστάμενη στρατηγική συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου με την Κύπρο, στο πλαίσιο της οποίας προσβλέπουμε στην μεταφορά του στην Αιγυπτιακή υποδομή φυσικού αερίου. Και στη συνέχεια, στην επανεξαγωγή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές, καταδεικνύει το εύρος των δυνατοτήτων που διαθέτουν τις χώρες μας στο τομέα αυτό. Κυρίες και κύριοι, παράλληλα, εξετάσαμε τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης της επενδυτικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις πολλές ευκαιρίες που προσφέρουν στην Αίγυπτο. Στην τεχνολογία της πληροφορίας, του τουρισμού και τη βιομηχανία. Παράλληλα, σημαντικές δυνατότητες παρουσιάζονται στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, καθώς και των κατασκευών και των έργων υποδομής. Κυρίες και κύριοι, η τριμερής εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών μας δεν περιορίζεται στην πολιτική, οικονομική και πολιτιστική συνεργασία, αλλά περιλαμβάνει επίσης τον συντονισμό του στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Η σταθερότητα και η ασφάλεια οφείλουν να εδράζονται στην σταθερή δέσμευση των χωρών μας για την προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, την στήριξη των εθνικών θεσμών, το σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών. Η σημερινή μας συνάντηση αποτέλεσε επίσης μια σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ταχαίως εξελισσόμενες περιφερειακές εξελίξεις και την κλιμάκωση που παρατηρείται στην περιοχή μας. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να επαναλάβω το Αιγύπτιο υπέρ της αποκλιμάκωσης και της πρόθεσης πολιτικών λύσεων με τρόπο που θα αποτρέψει την περιοχή από την... Συζήτησα επίσης με τους ηγέτες τις τελευταίες εξελίξεις στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Τόνισα την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με την εφαρμογή όλων των προβλέψεων της συμφωνίας του Σάρμ Σιχ για την κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, για την ανάγκη διασφάλισης της πλήρους πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, επαναλάβουμε την πλήρη απόρριψή μας κάθε προσπάθειας που να αποσκοπεί στον εκτοπισμό του Παλαιστινιακού λαού, στην αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης των Παλαιστινιακών εδάφων. Στο σημείο αυτό επιβεβαιώνω την σταθερή θέση της Αιγύπτου ότι μια δίκαιη και συνολική ειρήνη στην περιοχή και στο περιφερειακό το περιβάλλον. Και να επιτυχθεί παρά μόνο με την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Συζητήσαμε επίσης για την κατάσταση στην Λιβύη, τόνισα στη σημασία της στήριξης της λιβυκής διαδρομής υπό λιβυκή ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει στην διεξαγωγή ταυτοχρόνων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών. Παράλληλα, υπογράμμισα στην ανάγκη αποχώρησης όλων των ξένων δυνάμεων, των αλλοδαπών μαχητών και των μισθοφόρων από τη χώρα. Όσον αφορά την Συρία, Αίγυπτος, Κύπρος και η Ελλάδα συγκλίνουν στις απόψεις τους ως προς την ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας του Συριακού κράτους και της εδαφικής του ακριότητας, απορρίπτοντας κάθε απόπειρα διαμελισμού του. Ανταλλάξαμε επίσης με τους ηγέτες απόψεις σχετικά με άλλα σημαντικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η κατάσταση στο Σουδάν και στην περιοχή του κέρατος της Αφρικής, καθώς και εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι αυτό που ενώνει την Αίγυπτο, Ελλάδα και την Κύπρο είναι η κοινή βούληση να οικοδομήσουμε ένα περιφερειακό πρότυπο το οποίο οι βάσεις εδράζονται στην επίτευξη της σταθερότητας και της ανάπτυξης και το οποίο προσφέρει πρακτικές λύσεις. Επιβιώνω την δέσμευσή μας να συνεχίσουμε την ανάπτυξη αυτού του θεσμικού πλαισίου και να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς του. Κλείνοντας, επαναλαμβάνω το θερμό μου καλωσόρισμα προς τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον εξότομο Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Αίγυπτο. Υπογραμμίζω με την μεγάλη σημασία της υφιστάμενης συνεργασίας και το συντονισμού μεταξύ των χωρών μας. Το μέλλον της περιοχής μας διαμορφώνεται μέσα από την ενίσχυση των πλαισίων συνεργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα προσκαλώ τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να λάβει τον λόγο. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργό, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα βρισκόμαστε στο Λαλαμέιν. Είναι μια περιοχή που αποτελεί ένα ιστορικό ρώσιμο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η νίκη των συμμάχων εδώ, μαζί με τη συμμετοχή Ελλήνων και Κυπρίων εθελοντών, τον φθινόπωρο του 1942 ανέκοψε την προέλαση του άξονα στη Βόρειο Αφρική, διασφαλίζοντας και την Αίγυπτο αλλά και τη στρατική σημασία διόρυγα του Σουέζ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Σίση για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία τόσο της διμερούς μας συνάντησης όσο και της τριμερούς μας συνόδου και να συγχαρώ τη χώρα για την άρτια διοργάνωση της έκθεσης αεροπορίας και διαστήματος όπου είχα την τιμή να παρευρεθώ προηγουμένως. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τριμερής είναι άτυπη στη μορφή αλλά στρατηγική στην ουσία. Εδώ και πέραν μιας δεκαετίας από το 2014 έχουμε οικοδομήσει ένα σταθερό σχήμα το οποίο εδράζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη σε κοινούς στόχους, σε κοινές επιδιώξεις και ενισχύεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ενισχύεται συνεχώς. Ένα σχήμα που πλέον έχει στρατηγικό βάθος και συνεργασία και δράζεται, θέλω να το επαναλάβω, σε μια θετική προσέγγιση στηριζόμενη σε 4 βασικούς πυλώνες. Σταθερότητα, ασφάλεια, συνδεσιμότητα και συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Και στη βάση ακριβώς αυτού του δεδομένου σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και προβήκαμε σε μια επισκόπηση της τριμερούς μας συνεργασίας η οποία εμβαθύνεται συνεχώς, θέλω να το επαναλάβω γιατί έχει σημασία και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα. Είναι ενδεικτικό αυτού που μόλις προανέφερα για την στενή μας συνεργασία ότι σε λίγες μέρες θα φιλοξενηθεί στο Κάιρο η τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας. Είναι η έκτη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας, ενώ σε λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συναντηθούν και πάλι. Την ίδια στιγμή συζητήσαμε σήμερα και προσβλέπω στην φιλοξενία της 11ης τριμερής συνόδου, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο. Και ασφαλώς να μου επιτρέψετε αυτή την ιδιαίτερη αναφορά, ένας πολύ σημαντικός σταθμός της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας αποτελεί και η πρόσφατη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης, αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος Σίση προηγουμένως, για το κοίτασμα Κρόνος στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, καθώς φραγίζει τη μετάβαση της Κύπρου στην εποχή των εξαγωγών φυσικού αερίου προς την υπηρετική Ευρώπη μέσω των υποδομών της Αιγύπτου. Και η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας μας αλλά και το ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η Ανατολική Μεσόγειος ως αξιόπιστος εναλλακτικός διάδρομος ενεργειακής τροφοδοσίας για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Κυρίες και κύριοι, όπως προανέφερα, είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε εις βάθος απόψεις σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, να ξεκαθαρίσουμε ότι εργαζόμαστε πάντα στη βάση μιας θετικής προσέγγισης. Θέλω να το αναφέρω, γι' αυτό και η συνεργασία μας αντέχει τόσα χρόνια και ενισχύεται συνεχώς. Οι χώρες μας επιδιώκουν μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερη Μέση Ανατολή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, θα χαρακτηρίζεται από συνεργασία, σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ του τερματισμού των εχθροπραξιών, είμαστε υπέρ της αποκλιμάκωσης και φυσικά της ειρηνικής επίλυσης των όποιων διαφορών, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Η κοινή διακήρυξη που υιοθετήσαμε σήμερα αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτές τις κοινές μας επιδιώξεις, ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, η κυριαρχία και η εδαφική ακαιρεότητα των κρατών παραμένουν η σταθερή και απαράβατη μας πηξίδα. Στηρίζουμε, συμμετέχουμε σε περιφερειακές συνεργασίες που λειτουργούν με διαφάνεια, λειτουργούν πάντοτε με θετική ατζέντα και σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών. Να μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας με το Παλαιστινιακό Επίπεδο, αναβεβαιώσαμε την ξεκάθαρη μας θέση για λύση δύο κρατών, πάντα στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης να επαναλάβω ότι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε καμία αναγκαστική μετακίνηση Παλαιστινίων. Σε σχέση με τη Γάζα, η Αίγυπτος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόθεση της ειρήνης και της σταθερότητας, καθώς και στο θέμα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Την ίδια στιγμή, από δικής μας πλευράς, η Κύπρος, αξιοποιώντας την γεωγραφική, αν θέλετε, εγκύτητα με τη Γάζα, συνεχίζουμε να συμπληρώνουμε τις χερσαίες οδούς ανθρωπιστικής βοήθειας από την Αίγυπτο, αλλά και από την Ιορδανία, μέσω του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου. Σε σχέση με τον Λίβανο, στεναρή είναι η στήριξή μας προς την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, όπως φυσικά και προς τον πρόεδρο της χώρας, την κυβέρνηση και τους θεσμούς. Με τη Συρία να συμφωνήσω απόλυτα με όσα προανέφερε ο πρόεδρος Σίση, επαναλαμβάνουμε την δέσμευσή μας για σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο σε όλες του τις εκφάνσεις, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του δικαίου της θάλασσας και της σχετικής σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Εξάλλου, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Αίγυπτος ως τρία ναυτικά κράτη θεωρούμε στρατηγική προτεραιότητα την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την προστασία των θαλάσσιων οδών, των ενεργειακών υποδομών και του διεθνούς εμπορίου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όπως αυτό αποτυπώνεται, επαναλαμβάνω, και στη σχετική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος αποτελεί βασικό πυλώνα ασφάλειας, βασικό πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Η ασφάλεια και η σταθερότητα της Αιγύπτου είναι άμεσα συνυφασμένη με την σταθερότητα και την ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής και φυσικά της Ευρώπης. Και αυτό το λόγο, Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, εργαζόμαστε αδιάλειπτα για περαιτέρω στήριξη της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε και φέρνει πλέον αποτελέσματα, αφού είναι σε όλους πλέον κατανοητό στις Βρυξέλλες η σημασία, η στρατηγική σημασία της Αιγύπτου, αλλά και η ανάγκη σύσφυξης, περαιτέρω σύσφυξης των σχέσεων της Ευρώπης με την Αίγυπτο. Χαιρετίζουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και την αποδέσμευση εντός των επόμενων μηνών της επόμενης δόσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Βοήθειας προς την Αίγυπτο. Ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024 εδώ στην Αίγυπτο από την Πρόεδρο της Επιτροπής. Τόσο εγώ όσο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήμασταν σε αυτή την ιστορική επίσκεψη. Να θυμίσω επίσης ότι κατά την πρόσφατα ολοκληρωθήσα Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, κορυφαία προτεραιότητα μας υπήρξε η ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της περιοχής και ήταν ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λευκοσία είχαμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε και τον φίλο πρόεδρο της Αιγύπτου. Η συμμετοχή του πρόεδρου Σίση ήταν, πιστεύω, ιστορική, μαζί με άλλους ηγέτες της περιοχής, αφού πρόκειτο για την πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο των 30 ηγετών των κρατών μελών αλλά και των θεσμών και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να ενημερωθούμε με αμεσότητα για την κατάσταση στην περιοχή. Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας για ακόμη μια φορά την Αίγυπτο, τον φίλο πρόεδρο Σίση, για την σταθερή, την διαχρονική στήριξη της Αιγύπτου στις προσπάθειες που καταβάλουμε για τερματισμό της κατοχής και ανένωση της πατρίδας μας, πάντα στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, η ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη της Αιγύπτου σε διεθνή και περιφερειακά φόρα είναι για μας ιδιαίτερη σημασία. Προσβλέπω σύντομα να σας υποδεχθώ και τους δύο στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Πρωθυπουργό της Ελλάδος, να λάβει το λόγο.
Πρόεδρε, αγαπητέ Νίκο, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι και πάλι με δύο πραγματικούς φίλους σε μια άτυπη μένα, αλλά πολύ ουσιαστική συνάντηση που αποτελεί συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης 10ης τριμερού συνόδου κορυφής, η οποία πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Κάιρο. Σε έναν τόπο μάλιστα που, όπως είπε και ο Νίκος, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Εδώ στο El Alamein πολέμησαν Έλληνες και Κύπροι το Σεπτέμβριο του 1942 για την ελευθερία, σταματώντας την προέλαση του ναζισμού στην Βόρεια Αφρική. Αλλά είναι και ένας τόπος ο οποίος υποδέχεται το μέλλον, φιλοξενώντας μια διεθνή έκθεση με επίκεντρο την άμυνα, την καινοτομία, το διάστημα, τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς όλες τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις, αποδεικνύοντας ότι αυτή η συνεργασία Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία, θυμίζω, ξεκίνησε πριν από 12 χρόνια, είναι ουσιαστικά ένα θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένας πυλώνας ασφάλειας σε μια περιοχή και σε μια εποχή συγκρούσεων και ανταγωνισμών, και είναι σίγουρα ένας δρόμος συνεννόησης, ο οποίος προτάσει πάντα την θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των διμερών μας σχέσεων, αλλά και μια ανάλυση των περιφερειακών εξελίξεων. Να συμφωνήσω και εγώ με τους δύο κυρίους Προέδρους ότι όσον αφορά τη Γάζα, επαναλάβαμε την στήριξή μας σε μια δίκαιη ειρήνη, πάντα στη βάση της λύσης των δύο κρατών. Προτεραιότητα τώρα πρέπει να είναι ως προς την Γάζα η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, ο αφοπλισμός της Χαμάς, ώστε να αρχίσει επιτέλους η ουσιαστική ανοικοδόμηση της περιοχής. Με την ανθρωπιστική βοήθεια, βέβαια, να φτάνει ανεμπόδιστα στους αμάχους. Να ευχαριστήσω πάλι τον Πρόεδρο Νίκο για την πολύ σημαντική συμβολή του στην οικοδόμηση αυτού του εξαιρετικά σημαντικού θαλασσίου διαδρόμου. Αλλά και να επαναλάβω προφανώς ότι σε αυτή την προσπάθεια η Αίγυπτος, λόγω της γεωγραφίας της, έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στο Λίβανο, όπου όλοι τασόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και της κυριαρχίας του σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι κάτι το οποίο τόνισα και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα στον Πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ζωζέφ Αούν, επαναλαμβάνοντας του ότι η στήριξη της πατρίδας μας προς τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις θα είναι αμέριστη, έτσι ώστε μόνο η κρατική κυριαρχία της επίσημης κυβέρνησης του Λιβάνου να μπορεί να ασκηθεί στον λιβανέζικο νότο. Συζητήσαμε τις εξελίξεις στην Λιβύη, όπου στηρίζουμε την ενότητα της χώρας, καθώς και μια πολιτική διαδικασία λιβικής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, σίγουρα χωρίς ξένες παρεμβάσεις, που θα οδηγήσει τελικά σε ελεύθερες, δίκαιες και συμπεριληπτικές εκλογές. Τονίσαμε και συζητήσαμε την μεγάλη σημασία να περιοριστούν στο ελάχιστο οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την πατρίδα μου. Και θέλω με αυτήν την ευκαιρία να συγχαρώ και πάλι τον Πρόεδρο Σίση για την αποφασιστικότητα την οποία δείχνει η Αίγυπτος στην διαχείριση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης. Είχαμε την ευκαιρία, αγαπητέ Πρόεδρε Νίκο, να επαναλάβουμε και οι δύο προφανώς την πλήρη συμπαράσταση στην προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, πάντα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια λύση η οποία θα αποτελούσε, όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, μια εξαιρετικά σημαντική συμβολή στην ειρήνη, στη σταθερότητα και την ευημερία ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Και στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ της προσωπικής απεσταλμένης του για την επανέναρξη των συνομιλιών και την επίτευξη προόδου σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Μιλάμε άλλωστε για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος της τριμερούς συνεργασίας μας, αλλά και για μια χώρα με κομβικό ρόλο σε μια ακρός ευαίσθητη περιοχή. Μιλήσαμε επίσης για την θαλάσσια ναυσιπλοεία, για τη θαλάσσια ασφάλεια, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, καθώς η ηρεμία σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς από το στενό του Ορμούζ μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ αλ Μανταμπ αποτελεί ένα ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. Γι' αυτό και η απρόσκοπτη ναυσιπλοεία και τα δικαιώματα διέλευσης πρέπει πάντα να γίνονται σεβαστά, όπως εξάλλου ρητά προβλέπει και το Διεθνές Δίκαιο. Μια παγκόσμια ναυτική, μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη όπως είναι η Ελλάδα θέτει το θέμα αυτό σε απόλυτη, θεμελιώδη και διαχρονική προτεραιότητα. Και έτσι η Ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ένα μήνα από τώρα, τον Οκτώβριο, σχεδιάζει, κύριε Πρόεδρε, να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της σημασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Γιατί ασφάλεια στις θάλασσες και η ελεύθερη διακίνηση σε αυτές είναι προϋπόθεση προόδου και ανάπτυξης για όλες τις χώρες και προφανώς μια εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα για τρεις ναυτιλιακές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Αγαπητοί Πρόεδροι, μας ενώνει η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικά το δίκαιο της θάλασσας, έχοντας ήδη αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και τελικά με σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών. Ακριβώς όπως η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου για μερική οριοθέτηση ΑΟΣ 6 χρόνια πριν απέδειξε ότι όταν τελικά υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλη με συγκλήσεις ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Συζητήσαμε εκτενώς για το πώς μπορούμε να μετουσιώσουμε τη συνεργασία μας σε συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερα στους τομείς της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των επενδύσεων. Και μιλήσαμε για κοινά επενδυτικά έργα τα οποία προωθούν και οι τρεις χώρες μας. Επανεπιβεβαιώσαμε, κύριε Πρόεδρε, την ισχυρή μας στήριξη στην ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέκη. Είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που θα μεταφέρει φτηνή, ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια και καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Και είναι πολύ σημαντικές επίσης οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Σκεφτείτε ότι αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές της φύλης χώρας για να υγροποιείται και θα μπορεί θεωρητικά να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επανεαεροποίησης στην Ελλάδα, στη Ρεβιθούσα και στην Αλεξανδρούπολη για να καλύψει τελικά μέσω του κάθετου δαδόμου ανάγκες χωρών στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας. Μιλούσαμε πολλά χρόνια για αυτήν, αλλά βρισκόμαστε πια στο ευχάριστο σημείο αυτή να γίνεται πράξη. Τέλος, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σταθώ στην ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας μας. Αναφέρθηκε και ο Νίκος σε αυτή. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρωτοστατήσαμε στην αναβάθμιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου. Και στη σύναψη αυτής της συνολικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου. Το κάναμε σε μια εποχή όπου έπρεπε να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να πείσουμε Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Αιγύπτου είναι απολύτως κρίσιμη και για τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ήπειρου. Και χαιρόμαστε που φτάσαμε πια σε αυτό το σημείο, διότι για μας μια ισχυρή σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου αποτελεί ουσιαστικά μια επένδυση στη σταθερότητα και στην ευημερία της κοινής μας γειτονιάς. Και νομίζω ότι και η σημερινή μας συνάντηση αποδεικνύει ότι η τριμερή μας σχέση και οι προοπτικές συνεργασίας παραμένουν ένας σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για αυτήν την εξαιρετική φιλοξενία σήμερα στο Ελλαδαμέιν. Και αγαπητέ Νίκο, προσβλέπω στην 11η τριμερή μας, στην Λευκοσία ή όπου μάλλον επιλέξεις να την οργανώσεις την φίλη και αδερφή Κύπρο, για να μπορούμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την τόσο ουσιαστική τριμερή συνεργασία.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, είχαμε συνδεθεί, παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Αιγύπτου, του Αλ-Σίσι και του Προέδρου της Κύπρου, του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, από το El Alamein της Αιγύπτου, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η 10η τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, και μάλιστα προαναγγέλθηκε και η 11η, η οποία θα γίνει πολύ σύντομα στην Κύπρο, στο επίκεντρο οι στρατηγικές σχέσεις, η ενεργειακή συνεργασία, οι περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και η συνεργασία στους τομείς ασφάλειας και άμυνας. Αυτά από εμάς. Δίνουμε σκυτάλι στον Γιάννη Πετρίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Από εμάς ένα καλό απόγευμα. Γεια!